subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa subax axad ah bisha Abriil waa 3 sanadka 2022 oo maalinta labaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 kilometerban efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 markii aroornimo. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah guddiga qiimeynaya khasaaraha hor u dhaca ah ee dabka ka kacay Hargeysa oo sheegay in hanti gaaraysa ilaa iyo $2 bilyan ay ku khasaartay dabkaas.
Sida ay sheegtay xog ururin hor dhaca, dhibkii iyo khasaarihii uu sababay masiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyey inay tahay ay u dhaxayso $1 bilyan ilaa $2 bilyan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan Soomaalidii ugu badnayd oo mar kaliya loo doorto golaha deegaanka ee doorashooyinka Holland. Ciidamada Kenya oo xiray dad lagu tuhmayo in ay dhagaxyeeyeen ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo hadda u taagan xilka madaxtinimada dalkaas. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. Ukraine ayaa sabtidii sheegtay in ciidankeeda ay dib ula wareegeen dhammaan deegaanada ku hareeraysan magaalada Kiev ee caasimadda dalkaas, taas oo uga dhigan inay hadda maamulaan guud ahaan gobolka ay ku taalo caasimadda. Tani waxa ay timid kadib markii ay ciidamada soo duulay ee Ruushka ay aaggaasi isaga baxeen si ay isugu urursadaan deegaanada bari ee Ukraine. Madaxweynaha dalkaasi Zelenski ayaa ku eedeeyey ciidamada Ruushka in meelaha ay faaruujiyeen ay uga tageen miinooyin. Sidoo kale, meydad badan iyo burburka guryaha soo dumay ayaa loogu tagay aagga ay ka baxeen ciidamada Ruushka. Wariyaasha ayaa ku soo warramaya in ciidamada Ukraine ay maalmihii lasoo dhaafay qabsadeen in ka badan 30 tuulo oo ku yaala gobolka ay ka tirsan tahay caasimadda Kiev. Roob xoog leh oo ka da'ay Brazil ayaa sababay dhimashada ilaa iyo 14 ruux kadib markii ay daadad isugu jira biyo iyo dhoobo ay qaadeen deegaano ku yaala xeebaha koonfureed ee dalkaasi. Saraakiisha dowladda Brazil ayaa sheegay in meelaha ugu daran ee ay daadadku saameeyeen ay ka mid yihiin deegaano ku yaala magaalooyinka Bexada Fluminense iyo Rio de Janeiro. Kooxaha waxbadbaadiya ayaa sheegay in ay ka jawaabeen ilaa iyo 850 qayladaan oo looga soo diray telefoonka, islamarkaana ay u suuragashay inay soo badbaadiyaan ilaa iyo 144 qof oo ku jiray xaalad go'doona. Bishii February ayay ahayd markii daadad ku dhiftay Rio de Janeiro ay ku dhinteen in ka badan 240 ruux. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. Aan ku bilowna guddiga uu madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay gurmadka iyo taakulaynta suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa ayaa warbixin hordhac ah ku sheegay inuu khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay dabkaasi uu gaarayo $2 bilyan. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Duqa magaalada Hargeysa kana mid ah guddigan heer qaran ee madaxweyne Biixi u magacaabay taakulaynta iyo gurmadka dhibaatadii ka dhalatay dabkii ka kacay suuqa ganacsiga weyn ee waaheyn ee magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge ayaa warbaahinta u sheegay in dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay dabkaasi ay gaarayso ilaa iyo $2 bilyan Mareykanka ah, sida ay sheegtay warbixin hordhaca.
Sida ay sheegtay xog ururin hordhaca, dhibkii iyo khasaarihii uu sababay masiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyey inay tahay ay u dhaxayso $1 bilyan ilaa $2 bilyan. Waana qiimeyn hordhaca weyn. Guddida heer qaran ee taakulaynta suuqa waaheyn waxay iyaduna isla maantaba magacowday guddi hoosaad ka kooban ganacsatada iyo culimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay magacyadooda soo sheegi doonaan rugta ganacsiga جمهوريه الصوماليه سيده وكاله حلوغاميين مملكه دولته هوسه عاصمه هرجيسا او اسغونه يشهي كلفديان عادي اهين وحلوغاميي ان مالينت السلاسه او كو بيغن شنت بش افراد 2022 سوقا دبته بدنها كدحداي لنظيفيو حلياله وخي دبكو كتغينا لغا قادو ودوين كان لفرو وحا لبدا عيشو لو بخيي سيدتكي دبتو غادي حديبا وحان بي ماشن كوارين ايني لبدا عيشو كاو رسدان سيدو كالانا عقا يمرد قبتي اي ولي لوغسي شكسين هاي دبكي تشرو مركاسي الله بيو وحا لسمي دمان اقون جدي لوغسو ورورين لها لعقاها اما ديقاها مصيبة السوق واهين كدعدا دادكو مركاي كسو بحيان وحانا اللي سلقرتي وحي قاعدان ايكاي مانايا ودامدا اينا صاحب كانهاي عالم كا اسلام كا جمهيدو غروما كده حيسا يوروبيان يونيان كا يهيدا عالميا وحي قاعدان كدو كسو اغاچينيان قدقا هار قرن ايتا كولينت السوق واهين وحانا مركا كوننا داسي اينا قندونان وللو داك دونو وحي تبرعاد ايكاي مانايا قناستطلا يا شعب كرئيس سوماليلان يا شعب كجيس كافريكا كنول يا شعب كلام مسلمين تابع قف علي على قف كي جناح صلاة وحي كيماني قاران كيماني وقدقة جناح سترى يا علماء قرمت كمصيبة السوق وعين
صدر محمد عكولي فيه هرقيسة
ciidamada booliska dawladda Kenya ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in ay gacanta ku soo dhigaan ilaa 17 qof oo la xiriirinayo in ay qayb ka ahaayeen weerar dhagax tuur ah oo lagu qaaday diyaaradda uu la socday musharaxa xisbiga Azimio horeyna u soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga xubno ka tirsan xisbiga Azimio ee Raila ayaa sidoo kale falkaasi ku tilmaamay shirqool loo maleeyay hoggaamiye Raila Odinga warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xare.
Weerarkan tuuriyada ah ayaa la beegsaday hoggaamiyaha isbahaysiga Azimio ee dalka Kenya Raila Odinga wax yar un kadib markii ay soo cagadhigatay diyaarad kuwa qumaatiga u duula ah oo uu saarnaa taasoo soo cagadhigatay deegaanka Soy oo uu uga qayb galayay asalkaasi ka dhacay. ciidamada booliska gaar ahaan qaybta dambi baarista ee dawladda Kenya ayaa xabsiga dhigay ilaa 17 qof oo lagu eedeenayo inay ku lug lahaayeen weerarka tuuriyada ahaa ee lala beegsaday diyaaradda uu la socday hoggaamiyaha xisbiga ODM sidoo kalena ah ninka xilka madaxweynaha ugu sharaxan ee u tartamaya isbahaysiga Azimio deegaanka uu weerarka dhagax tuurka ah uu ka dhacay oo lagu magacaabo Soy ayaa waxa uu ka tirsan yahay ismaamulka Ausin Gishu ee dalka Kenya. Muqaalo laga soo qaaday diyaaradda la weeraray ayaa waxa ka muuqday burbur soo gaaray muraayadaha hore ee diyaaradda. Ilaa iyo hadda ma jirto wax dhibaato ah oo intaasi ka baxsan oo soo gaartay Raila iyo xubnihii kale ee la socday. ciidamada booliska Kenya ayaa baaritaan wali ku haya dadka loo soo xirxiray weerarkan. Waxaana sidoo kale jirta in siyaasiin laga soo doorto deegaanka Soy ee weerarku ka dhacay lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin weerarkan naxtuurka ah ee lagu qaaday hoggaamiyaha isbahaysiga Azimio. ciidamada dambi baarista Kenya ayaa sidoo kale u yeeray ilaa 2 xilibaan oo ka mid ah xilibanada laga soo doorto deegaanka uu weerarka ka dhacay iyo sidoo kale xubno kale oo siyaasiin ah kuwaasoo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen amaba ay wax ka ogaayeen dhacdadan. Laanta DCI ee Kenya ayaa sidoo kale xalay fiidnimadii sheegtay in baaritaanada hordhaca ah ee ay sameeyeen ay muujinayaan in fowdadan ay ku lug leeyihiin mas'uuliyiinta laga soo doorto deegaanka Soy iyo xubno kale oo siyaasiin ah. Makao Mutua oo ah xogeyaha isbahaysiga Azimio ee musharaxa Raila Odinga ayaa warbaahinta u sheegay in falkan weerarka ah uu ahaa shirqool loo maleeyay hoggaamiyahooda kaasoo uu ku tilmaamay mid lagu khalkhalgelinayo nabadgelyada waddanka Kenya. Dalka Kenya ayaa laga dareemayaa ololaha doorashada madaxtinimada oo ay si weyn uga dhex muuqanayaan xubnaha labada xisbi ee Azimio iyo UDA, waxaana soo baxaya walaac ah lala xiriirinayo in rabshaduhu ay intaan ka sii badan karaan markasta oo uu waqtigu usii dhawaado dhinaca bisha August oo lagu wado in dalka Kenya ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Tiradii ugu badnayd oo ah Soomaalida degan dalka Holland ayaa ku soo baxay kuraasta golayaasha deegaanka kadib doorashadii dhacday asbuucan. Xisbiyada Green Party iyo Liberal ayaa ah labada xisbi ay Soomaalida sida weyn ugu guuleysteen kuraasta. Laba ka mid ah dadka loo doortay golayaashaasi deegaanka ayaa la hadlay wariyaha VOA-da Zahra Cabdi Axmed. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Inkastoo dalka Netherland uu yahay waddan aad u yar, haddana waa dal ay dadka soo galootiga ah Soomaaliduna ay ka mid tahay ee ka heleen fursado shaqo iyo kuwa bulshada iyo siyaasaduba ay ku dhex galaan. Faadumo Faarax waa gabar 19 sano ugu dambeysay ka soo shaqeynaysa horumarinta arrimaha qurba joogta, ahaydna madaxa hay'adda Hirdo. Waxa ay ka mid noqotay toddobaadkan dadka loo dhaariyay inay ka mid noqdaan golayaasha deegaanka magaalo la yiraahdo Amsterdam oo iyadu wax yar un u jirta magaalada Amsterdam. Waxa aan weydiiyay waxa iyada iyo dadka Soomaalida ah ee reer Holland ay uga dhigan tahay inay u tartantay kuna guuleysatay kursigan kana mid noqotay golayaasha deegaanka xildhibaanada loo soo doortay.
Waddankan wax weyn ayay uga dhigan tahay in maaragtay dadka dhalinyarada ah inaan dad Soomaali ay soo galaan xisbiyada oo ay ka mid noqdaan dadka maaragtay sarsare oo go'aamada sare oo magaalooyinka qayb ka qaadanaya. Sanadkan maadaama dad badan oo Soomaali ay soo galeen, wax weyn uga dhigan tahay dhalinyarada waxay u noqonaysaa role model, waxay ogaanayaan in wax la qaban karo oo la geli karo meeshaan. Marka kulli arrintii aniga aan ka shaqeynayay bayna weli la sii xiriirtaa oo ma aha wax inaan ka tagay hawsheedii oo kale, weli waxaan ka shaqeynayaa sidii migrantiga iyo refugeega iyo sidii macnaha integration fiican ula sameyn lahaayeen dadkaan, sidii shaqooyinka uga qayb geli lahaayeen, waxyaabihii aan qaban jiray laftirkoodi leen aan sii wada ayaa hadii ilaah yiraahdo oo weli meel ka sareysaa oo jaanistana uu ka fiican yahay. Markaas aad ku jirtay policy developmentiga, aad ku jirtay macnaha meel maaragtay ka sareysatii hore oo ah inaad go'aamada wax ka gaartid. Marka aad iyo aad wallahi bilaa arrin weyn oo muhiima u tahay dadka Soomaaliyeed oo magaalada degan aad ugu faraxsan yihiin, iyo weliba dadka kale oo ajnabiga ah. Soomaali kaliya maaha waxaana doortay aniga, weliba majority dadka cadaanka u badan oodkii doorteen waxaa helay codka ugu badan oo xisbigayga. Laba qof ayaa iga badnaaya, inta kale anaa ugu sii badnaa. Marka waxa waaye wax weynaan la ka sugaaya, anagana wax weynaan rabnaa.
Cabdullaahi Xuseen waxaa lagu naaneysaa Hanad, waxa uu deganaa dalkaasi muddo, waxa uuna ka shaqeynayay mid ka mid a wasaaradaha gobolkiisa oo uu la shaqeynayay wasiirka. Wuxuuna muddo ahaa nin dhalinyaro ah oo firfircoon. Doorashadan ka dhacday gobolkiisa oo ku yaala waqooyiga dalkaasi waxa uu ku helay fursadan isna loogu doortay golayaasha deegaanka. Waxa aan su'aalay sida uu ku bilaabay hooshiisan tartanka ayaa halka ay la gaartay.
Waxaan ku soo baxay xisbiga Green Left ama xisbiga oo cagaarka iyo environmentiga ka shaqeeyo, ayaan booska afhayaad ninga siiyey magaalada Nijmegen waddanka Holland, waa magaalada sagaalad oo waddanka Holland. Doorashada aan ka qayb galay waa doorashada deegaanka. Muddada ay u qaadatana waa hal sano. Ilanka processka waxaa mareysaa oo xisbiga oo ku bilaabanaya in interview laga qaado, su'aal lagu weydiiyo, kabacdina positionada lakala qaybiyo. Ilan dad badan ayaa isoo sharxayo. Anigana si wanaag waxaan ku guuleystay booska afhayaad xisbiga in laga siiyo, waana booska ugu sareeya oo qof cusub ay kusoo gasho. Gabar Soomaali baa kasoo qabata magaaladeena adiga 8 sano ka hor hadda laga joogo, qaftii labaad ahay oo ka noqoto dhankan magaaladan.
Haddaba Cabdullaahi, maxay uga dhigan tahay isna in loo doortay xilkan loona dhaariyay waqtigan?
Wallaahi waxay iga dhigan tahay laba arrimood. In aan dadkayga Soomaalida iyo ajnabiga kale aan u noqdo hormuud oona u doodo xaqooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin. Midda labaadna waa muhiimadda waxa ah in dhalinyaradeena ay haystaan qof ay fiirin karaan ama example u ah, ee ayagana baritool waxaan jirinaa insha allah in jidkaas ay ku socdaan insha allah.
Inkastoo Soomaalidu ay ku badan tahay dalkaasi Holland, haddana ay ka mid tahay meelaha dadkii ugu badnaa ay kasoo cararay qalaalaasaha Soomaaliya waagu bilowga ahaa 1991 ay degeen, haddana weli Soomaalidu kama ayso soo muuqan siyaasadda kuraasta ama meelaha ugu waaweyn oo sarsare marka loo barbardhigo Mareykanka iyo Kanada oo dadku qaarkood ay galeen Kongareska, qaarna ay wasiiro ka noqdeen ba ka qaybgalka siyaasadda Soomaalida waqtigan ayaa waxa ay ka dhigan tahay dhinac kale to arin la mahdinayo sida ay leedahay Faadumo Faarax oo iyadu ka tirsan xisbiga Green Party haatan
doorashadan waxa weey doorashada ee golaha deegaanka ama magaalooyinka oo ka councilorka la dhahayo waxa kamid ah xisbiga Green Leftiga oo maartay wadankan xisbiga waa weyn kamid ah marka waxa waa xisbi oo maartay amaka hadaan ahay dadka ajnabiga ah wadankan ku nool iyo macnaha in waxyaabaha kale ay qabtaan aad iyo aad waxna waxtar loogu leh
meelo badan oo dalalka Scandinavianka la isku yiraahdo ayaa dadka soo galootiga ah Soomaaliduna ay ka mid tahay waxa ay qabanayeen waayadii ugu dambeysay xilalka kala gedisan haba ugu badnaadaan kuwa golayaasha deegaanka oo doorashooyinka ay ku guuleysanayeen taasi waxay u arkaan Soomaali far badan inay tahay fursad ay ku dhexgalayaan dadyooga ay la nool yihiin ay dalalkooda magangelyada ka wada heleen
aad ay u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa soo diyaarisay soo nijeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA. Dalka Kanada waxaa meesha laga saaray dhammaan xayiraadihii safarka ee uu sababay COVID-19 labadii sano ee lasoo dhaafay. Talaabadii u dambeysay ee lagu qaadayo shuruudihii ku xirnaa safarka ayay dowladda Kanada ku dhawaaqday maalin ka hor in meesha laga saaray. Laakiin dhanka kale waxaa lagu soo warramayaa in mar kale kiisaska COVID-19 ee dalkaasi uu kordhayo. Warbixintan waxaa Toronto ka soo diray Xuseen Nuur Xaji.
Talaabooyin isxigay oo dowladda Kanada ay ku qaadaysay xayiraadaha dhanka safarka ayaa hadda u muuqda kuwa soo afjarmaya. Kowda bishan April waxaa lagu dhawaaqay in qof walba oo soo galaya dalkan halkuu doonaba ha ka yimaaday aanan laga rabin inuu la yimaado baaritaan caddaynaya inuusan qabin COVID-19. Lacag lagu qiyaasay $200 ilaa $250 ayaa la sheegay in ay dadka uga bixi jirtay baaritaankaasi oo ay u sii dheertahay in mararka qaar ay adkayd in si fudud lagu helo. Yasiin Abikar waa saxufi muddo degan magaalada Toronto. Waxaan weydiiyey waxa keenay xilligan in la qaado dhammaan xayiraadaha safarka.
Xuseen, sidaan la socono dalkan wuxuu ahaa dalalka sida aadka ula dagaalamayay ee faafitaanka cudurka COVID-19, taas ayaa keentay in dadka la weydiiyo in mar walba ay soo galayaan ay haystaan PCR-ka, walow wadamada qaarkoodna ay weydiin jireen rapid test-ka. Laakiin hadda markii cudurkii hoos u dhacay ayaa hadda waxa ay keentay in la joojiyo PCR test-kii, taasoo dadka safraya ay dhaqaale aad u badan ay ku bixi jireen. Dacwado badan iyo qayladaan badan ayaa waxaa ka jirtay weliba dhinaca travelingka ama mataqaanaa vacation dadka wadanka ku imaanaya aad ayay ugu adkaan jireen intay maadaama marka taas ayaa marka waxay keentay inay dowladda ka fiirsadaan bishan aynu hadda ku jirna COVID-19 waxay joojiyeenba gebi ahaanba in qof marka wadanka imaanayo aan la weydiin wax test ah taasi laakiin waxay qusisaa oo keliya dadka labada vaccin qaba haddii aadan labada talaal lahayn waxaa soo maraysaa dhammaan shuruudihii loogu talagalay qof wadanka imaanayo inuu imaado laakiin haddii labada talaal aad qabto waxaasan kuma qusayn miicada ay wadanka ku soo gali kartaa intan kalena sida aad Xuseen la socoto adduunka dhanba hadda waxay garwaaqsadeenba in COVID-19 uusan ahayn mid baxayaba waxay noqotay sidii hargab oo kale in lagu dul noolaado
dad badan ayaa soo dhaweeyey tallaabadan ay qaaday dowladda dadkaas waxaa ka mid ah kuwa ka shaqeeya ama maamula waaxda dalxiiska Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaano ilka case wuxuu maamulaa shirkad ka shaqeysa dalxiiska gaar ahaan hoteelada oo fadhigeedu yahay magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan maraanqadka taleefanka kula xiriira ayaan weydiiyey faa'iidada ay ka heli karaan tallaabada ay dowladdu qaaday
walaal Xuseen waa arrin aad u dhiirigelinaysa rajada laga qabo in dalxiiska wadankan Kanada oo kor u kaco sanadkan hadda waxaa bilaabay isdhex socodka iyo safarada dadka wadankan degan faa'iidada ugu weyn ee waxay tahay dhinaca dhaqaalaha safarada oo u sahlanaan doona dalxiisayaasha ka imaanaya dunida dacalladeeda khaasatan wadanka Mareykanka oo diriska nala ah oo ah wadanka dalxiisayaasha ugu badan ee imaadaan wadankan Kanada kadibna bulshada shaqo abuur ay ka heli doonaan
inkastoo talaabadan ay tahay mid farxad gelinaysa dadka Kanadiyaanka ah iyo kuwa u soo dalxiis tagayaba haddana waxaa lagu soo warramayaa in kiisaska COVID-19 ee dalkan gaar ahaan gobolka Ontario uu mar kale kordhayo wasaaradda caafimaadka ee gobolka Ontario ayaa sabtidii shalay sheegtay inkastoo dadka uu ku dhacayo xanuunka in 850 qof la dhigay isbitaalada kuwaas oo 560 ka mid ah ay ku jiraan qaybta xaaladaha daran ee loo yaqaan ICU da kororkan ayaa lagu sheegay tiradii ugu badnayd muddo bila yasiin abi karayaan markii la weydiiyay walaaca ku saabsan arrinkan
ee xuseen taasi waxay keenin kartaa ee walaac aad u badan sababtoo ah isbitaalada sidoo la soconno in qaybtan ICU da kala digo aad ayay u yaryihiin marka loo fiiriyo gobolkan Ontario ee ku nool lahayd ee xilligii cudurka u badnaa ee dadka waxaa la siixin jiray ee tendooyin banaanka laga sameeyay ayaa la siixin jiray marka nambarkan mar walba marka sidoo kale sii kacaya waxa uu keeni doonaa dhibaatooyin aad u badan intii xataa uusan dark four uusan dadka uusan ku amrin in maskan la joojiyo dhaqaatiirtu way ka hadleen waxay yidhaahdeen ka joog arrintan xataa sameyna ku degdegin laakiin muusan dhegeysan laakiin hadda waxaad moodaa inuu garwaaqsaday hadalladii dhaqaatiirtu markaasay kula hadlayeen dhowaan isagoo hadlayay waxa uu sheegay in isaga uu haysan doono maask uusan dhigi doonin
ilaa 9 qof ayaa la soo wariyey in xanuunka ay u dhinteen shalay oo sati ahayd taasoo tirada guud ee dhimashada ee gobolka Ontario ka dhigaysa 2,200 qof. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nur Haaji. Kordho wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ayaan idin soo gudbin doonaa balse qodobadii wararka ugu waaweynaa. Dalka Ukraine, dawladda ayaa sabtidii sheegtay in ciidamadeeda ay dib ula wareegeen dhammaan deegaanada ku hareereysan magaalada Kiev, taas oo uga dhigan in ay hadda maamulaan guud ahaan gobolka ay ku taalo caasimadda. Tani waxa ay timid kadib markii ay ciidanka soo duulay ee Ruushka ay aaggaas isaga baxeen si ay isugu urursadaan deegaanada bari ee Ukraine. Madaxweynaha Ukraine, Vladimir Zelensky, ayaa ku eedeeyey ciidamada Ruushka in meelaha ay faaruujiyeen ay uga tageen miinooyin. Sidoo kale meydad badan iyo burburka guryaha soo dumay ayaa loogu tagay aagga ay ka baxeen ciidanka Ruushka. Wariyayaasha ayaa ku soo warramaya in ciidamada Ukraine ay maalmihii lasoo dhaafay qabsadeen in ka badan 30 tuulo oo ku yaala gobolka ay ka tirsan tahay caasimadda ee Kiev. Roob xoog leh oo ka da'ay Brazil ayaa sababay dhimashada ilaa 14 ruux kadib markii ay daadad isugu jiray biyo iyo dhoobo ay qaadeen deegaano ku yaala xeebaha koonfureed ee dalkaas. Saraakiisha Brazil ayaa sheegay in meelaha ugu daran ee ay daadadku saameeyeen ay ka mid yihiin deegaano ku yaala magaalooyinka Bexada Fluminense iyo Rio de Janeiro. Kooxaha wax badbaadiya ayaa sheegay in ay ka jawaabeen ilaa iyo 850 qayladaan loogu soo diray telefoonka, isla markaana ay u suuragashay in ay soo badbaadiyeen ilaa iyo 440 qof oo ku jiray xaalad go'doon ah. Bishii Febraayo ayay ahayd markii daadad ku dhiftay magaalada Rio de Janeiro iyo agagaarkeeda ay ku dhinteen in ka badan 240 qof. Dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyey ee caalamka intaa ha inoo joogeen, haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Kadib 2 toddobaad oo ay nasiino ku jireen horyaalada qaaradda Yurub ayay sabtidii shalay soo laabteen horyaalka Premier League Ingiriiska, ciyaar xiiso leh ayaa dhacay waxaana weli ishaysta oo marba guul isugu jawaabaya kooxaha hoggaanka haya ee kala ah Manchester City iyo Liverpool. Labadan koox ayaa waxa u dhexeeya hal dhibic oo kaliya. Liverpool 2-0 ayay kaga badisay shalay kooxda Watford, waxaana goolasha u kala dhaliyey Diego Jota iyo Fabinho. Waxaase guul ugu jawaabtay Manchester City oo iyana sidaasi si la mid ah 2-0 ku badisay. Goolasha waxaa u dhaliyey Manchester City Kevin De Bruyne iyo Ilkay Gundogan. Labadan koox ayaase 10 bishan fooda isdiri doona ciyaartaas oo kooxdii badisa uu hoggaanka si toos ah ula wareegi doona, laakiin hadda waxaa hal dhibic kaga sarreysa oo kaga hogaaminaysa Liverpool Manchester City oo leh 3 iyo 7 dhibcood, waxaa ku xigta Liverpool oo leh 2 iyo 7 dhibcood. Chelsea oo ku jirta kaalinta saddexaad waxa ay leedahay 9 iyo 10 dhibic. Chelsea sabtidii shalay ayaa laga badiyey, waxaa 4 gool iyo gool ku qabatay kooxda Brentford ayaa ka mid ah kooxaha ka ordaya inay u laabtaan heerka labaad. Manchester United weli waxa ay la daalaa dhacaysaa guuldarooyin iyo barbarooyin. Waxaa ciyaartii xalay ay la ciyaartay Leicester ay kusoo dhamaatay barbardhac 2-gool. riyaaga talyaaniga ciyaaraha dhacay waxa ka mid ahaa tii dhex martay Lazio iyo Sassuolo 2-1 waxay guusha ku raacday Lazio. Spezia hal iyo ibar ayay dirtay Venezia. Torino waxa hal iyo ibar ay kaga badisay Salernitana. Dhinaca Spain ee La Liga, Real Madrid ayaa kordhisay dhibcaha ay ku hoggaaminayso waxa kadib markii ay xalay kaga badisay 2-1 kooxda Celta Vigo. Real Madrid 12 dhibic ayay hadda ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee Sevilla. Sevilla waxa ay ciyaari doontaa axadda maanta. Ciyaarihii Spain ee dhacay shalayna waxaa sidoo kale ka mid ah Atletico Madrid oo 4-1 ku dubatay Deportivo Alaves. Mallorca waxaa ka badisay Getaf oo dirtay 1-0. Dhinaca kala horeynta, sida aan sheegnay, Real Madrid ayaa 96 dhibic ku hoggaaminaysa, waxaa kusoo xigtay Sevilla oo leh 70 dhibcood. Atletico Madrid ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh 70 dhibcood. Waxaa ka hormari karta Barcelona oo leh 4 dhibcood haddii ay badiso kooxda Barcelona, waxaana ay Barcelona la ciyaari doontaa caawa kooxda Sevilla. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, intaa haynoo joogta, haddana ku soo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanka. Qasiidadaasi Soma Ramadaanta oo ay ku luuqeynaysay fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Idaacadda waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo inta aan galabta kowdii barka xigiina aan dib dambe hawada ugu kulmi doono haddii uu rabi raalli ka noqdo, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ramadaan Mubaarak. Salatana rajo